pre svega još jednom da čestitam gospodinu Aleksandru Boričiću, novom starom predsjedniku CEVA, a isto tako da čestitam i svima nama i Odbojkaškoj federaciji Srbije, koja je stala iza gospodina Aleksandra Boričića, što je bilo i normalno, on je naš počasni predsjednik i višedecenijski predsjednik Saveza. Isto tako Balkanskoj konfederaciji, koja je listom osim Turske stala isto uz gospodina Boričića. Očekujemo od njega dalji posao što se tiče razvoja evropske odbojke i pre svega pozicioniranja evropske odbojke u svetskoj odbojkaškoj federaciji. Utisak je svih nas iz Evrope da evropska odbojka mora da zauzme jače i odlučnije i više da se kotira u svetskoj odbojkaškoj konfederaciji. Moje lično mišljenje je da jedini čovjek koji može to da ostvari, to je gospodin Aleksandar Boričić, koji je dugogodišnji član i svetske konfederacije, borda svetske konfederacije, i vrlo dobro zna problematiku kako u Evropi, tako i na svetskom nivou. A jasno je da evropska klupska odbojka je nešto što treba dalje da se razvija da bi naš sport stao rame uz rame sa vodećim kolektivnim sportovima.